რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება საქართველოსში 17 საათია. გასმოსველებო გააცნობთ ახალ ამბებს. ზუხელ 16 კაცი დააგავეს ბრიუსელში პარიზის შეერაღებულ თავდასხმებთან დაკავშირებით. საქართველოს უშიშროების სამსახურის თანამშრომლებმა დააგავეს დავით ბორჩაშვილი, მან დაადასტურა, რომ სირიაში იმყოფებოდა, თუმცა უარყო ექსტრემისტულ დაჯგუფებასთან ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირი. იერუსალიმში პოლიციამ ორი პალესტინელი თინეიჯერი გოგონა დააკავა, უკაცრავად. იერუსალიმში პოლიციამ ორ პალესტინელ თინეიჯერ გოგონას ესროლა, ერთი მათგანი მოკლა, მას მერე რაც ისინი პოლიციის თანახმად მაკრატრიკ თავს დაესხნენ. 70 წლის კაც რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი 23 ნოემბერს თეირანში ჩავიდა. ნიუ ორლეანში 16 ადამიანი მოათავსეს საავადმყოფოში ქალაქის პარკში სროლის შედეგად. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. 16 კაცი დააკავეს 22 ნოემბერს გვიან საღამოს ბრიუსელში პარიზის შეერაღებულ თავდასხმებთან დაკავშირებით. ქვეყნის პროკურატურის წარმომადგენელმა თქვა, რომ დაკავებულთა შორის ვერ აღმოაჩინეს 13 ნოემბრის ტერაქტების ერთ-ერთ მთავარ ორგანიზატორად ეჭვმიტანილი საფრანგეთში დაბადებული სალაჰ აბდ ესლამი. ბელგია არ აპირებს დეტალების გამოქვეყნებას, ვინ დააკავეს და რა ბრალდებით გამოძიების ინტერესების გამო, რადგან უსაფრთხოების ოპერაცია გრძელდება. პოლიციის ცნობით ამ ჩხრეკისას მათ იარაღი არ უნახავთ. საქართველოს უშიშროების სამსახურის თანამშრომლების მიერ დაკავებული დავით ბორჩაშვილი ადასტურებს, რომ სირიაში იყო, თუმცა უარყოფს ექსტრემისტულ დაჯგუფებასთან ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს უთხრა მისმა ადვოკატმა გელა ნიკოლაიშვილმა. მანვე თქვა, რომ ბორჩაშვილზე დაყრდნობით განაცხადა, რომ კავშირი ჰქონდა სირიის თავისუფალ არმიასთან ბორჩაშვილს, რომელიც იბრძვის ისლამურ სახელმწიფოსთან და ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმთან. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი 23 ნოემბერს ჩავიდა თეირანში გაზის ექსპორტიორი ქვეყნების ფორუმში მონაწილეობის მისაღებად. გავრცელებული ინფორმაციით, პუტინი ხვდება ირანის ხელისუფლების წარმომადგენლებს, მათ შორის პრეზიდენტ ჰასან როჰანის და უზენაეს ლიდერს აიათოლა ალი ხამენეის. შეხვედრისას ირანის ლიდერებთან სირიის გარშემო იქნება მოლაპარაკება. თეირანი და მოსკოვი რეგიონში სირიის უმთავრესი მოკავშირეები არიან. გავრცელდა ინფორმაცია ამის ფონზე, რომ რუსეთმა ირანისთვის ბირთვული აღჭურვილობის და ტექნოლოგიის მიწოდება გაამარტივა. ამის თაობაზე კრემლმა გამოაქვეყნა პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის დეკრეტი, 23 ნოემბრის დეკრეტი. რუსეთი მონაწილეობას იღებდა სანქციებში, რომელიც კრძალავდა ირანთან ბირთვულ სფეროში თანამშრომლობას. ნიუ ორლეანში 16 ადამიანი მოათავსეს საავადმყოფოში. ლუიზიანის შტატის სამხრეთის სამქალაქის პარკში ატყდა სროლა. პოლიციის თანახმად ინციდენტისას ორი ჯგუფი ესროდა ერთმანეთს. დაკავებულებზე ცნობა არ გავრცელებულა. ინციდენტი მოხდა ფილმის გადაღებისას, როცა 500-მდე პირი იყო შეკრებილი პარკში. ყირიმის ნახევარკუნძულის მოსახლეობის 3/4 ელექტროენერგიის გარეშე იყო დღესაც 23 ნოემბერს, მას მერე რაც ხერსონის რეგიონში მაღალი ძაბვის 4 გადამცემი ანზა აფეთქდა. საგანგებო მდგომარეობა ამოქმედდა ქალაქებში სიმფეროპოლში, იალტაში, საკიში, ასევე რუსეთის ფლოტის ობიექტებზე. ისინი გაზის გენერატორებით გამომუშავებულ ელექტროენერგიას იყენებენ. მართალია, ყირიმი მოსკოვის მიერ ანექსირებულია შარშანდელი მარტის შემდეგ. კიევი თავის რეგიონს, ყირიმს, უკრაინა ამარაგებდა ელექტროენერგიით. ახლა ამ ანზების აფეთქების შედეგად მიწოდება შეწყდა. და ბოლოს სულ მოკლედ გეტყვით, რომ დღეს საქართველოს ოფიციალურ ვიზიტით ეწვია ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ედგარს რინკევიჩსი. მას საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი უმასპინძლებს, ხვალ ოფიციალური შეხვედრები გაიმართება. დღემ მოისმინეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. 17 საათი და 5 წუთია.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და გადაცემა რომელიც მე მიმყავს გოგი კვახარიას. დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი ტატო ჯინჯიხაძეა. 12 წელი გავიდა ვარდების რევოლუციიდან, დიახ, ძალიან სწრაფად გადის დრო და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ისევ გავიხსენებთ რა ხდებოდა საქართველოში 12 წლის წინ გიორგობაზე, როგორ აღინიშნა გიორგობა 2003 წლის 23 ნოემბერს. ვარდების რევოლუციის შესახებ ისაუბრებს ლაშა ჩხარტიშვილი, დემოკრატიის ინსტიტუტის დამფუძნებელი. ბატონი ლაშა თავად აქტიურად მონაწილეობდა ვარდების რევოლუციაში, შეიძლება ასე ითქვას, ერთი აქტივისტიც იყო, მაგრამ ბევრი რამ გადააფასა და ვარდების რევოლუციის მემკვიდრეობაზეც ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში ლაშა ჩხარტიშვილთან ერთად. დასაწყისში მინდა შემოგთავაზოთ ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც 2013 წლის 23 ნოემბერს გავიდა ჩვენს ეთერში. ანუ მაშინ როდესაც უკვე საქართველოს ახალი ხელისუფლება ყავდა, უხმაურო 10 წლის თავი ვარდების რევოლუციისა საქართველოში, ასე ერქვა ეკას სიუჟეტს. პრინციპში ვარდების რევოლუციის უკვე მე-12 წლის თავიც ასევე უხმაუროდ აღინიშნება საქართველოში. მაშინ ასე ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც 2013 წლის 23 ნოემბერს გავიდა ჩვენს ეთერში.
სოციალურ ქსელ ფეისბუქში რესპუბლიკელი დავით ზურაბიშვილის მოსაზრებას, რომ ციტატა, ვარდების რევოლუცია მხოლოდ მიშისტების დღესასწაულია და სხვა არავისი, საზოგადოების მხარე კამათი მოჰყვა. 2003 წლის ნოემბრის მოვლენებიდან 10 წელში ზოგნი ფიქრობენ, რომ ამ მოვლენით დაიწყო გარდატეხა ქვეყნის ისტორიაში. ზოგნი კი პირიქით მიიჩნევენ, რომ ვარდების რევოლუციამ ქვეყანას კარგი არაფერი მოუტანა. ვინ როგორ აფასებს გასულ წლებს დღეს, როცა საქართველოს აღარ ჰყავს ვარდების რევოლუციით მოსული ხელისუფლება და რა დღეს დარჩება ისტორიაში 23 ნოემბერი? გიორგი ლეონიძის სახელობის ლიტერატურის მუზეუმის დირექტორის, ისტორიკოს ლაშა ბაქრაძისათვის ეს გარდამტეხი დღე იყო. მას კარგად ახსოვს ის განწყობა, რომელიც ცვლილებების მოლოდინით იყო გამოწვეული. იყო ბევრი იმედგაცრუებაც, გვეუბნება ლაშა ბაქრაძე, მაგრამ ამის გამო იმ დღეების და კონკრეტულად 2003 წლის 23 ნოემბრის უარყოფა გამართლებულად მაინც არ მიაჩნია.
არ შეიძლება, რომ საქართველოს ისტორია მხოლოდ და მხოლოდ იმით იუყუროთ ჩვენ, რომელი პოლიტიკური ძალა მოგწონს და არ მოგწონს. მე ძალიან კარგად მახსოვს უკვე 1 წლის შემდეგ, როდესაც ნაციონალურ მოძრაობამ მოაწყო გამოფენა 23 ნოემბერთან დაკავშირებით, უამრავი ადამიანის სურათი, რომელიც ამ დროის განმავლობაში, ეს წლის განმავლობაში უახერხეს თუ მოხდა, რომ ოპოზიციაში გადასულიყვნენ და აღარ იყვნენ ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად, საერთოდ ამოგდებულები იყვნენ ამ გამოფენიდან და რასაკვირველია, მხოლოდ მხოლოდ ესე ვთქვათ, ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები ჩანდნენ, თითქოს და მთავარი მოქმედი პირები ყოფილიყვნენ. ეს ისტორიის გაყალბება იყო მათ მხრიდანაც, მაგრამ ამის გამო 23 ნოემბერზე არავინ არ უნდა თქვას უარი, რადგანაც ეს მართლაც ჩემის აზრით უნიშნოვანესი მოვლენა იყო უახლოესი საქართველოს ისტორიაში.
ამ 10 წლის შემდეგ საქართველო, ისე როგორც არასდროს, ახლოს დგას ევროკავშირთან, ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსთან და დაგეგმილი რეფორმების სწორად განხორციელების შემთხვევაში საქართველო დაუბრუნდება იმ ევროპულ ოჯახს, რომელსაც ის ეკუთვნის. ასე ფიქრობს საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელი ოთარ კახიძე და შენიშნავს, რომ ამ 10 წლის მთავარი მონოპოლარი სახელმწიფოს არსებობაა.
სახელმწიფო ინსტიტუტები, რომელიც არის ქმედითი, რომელიც არის ორიენტირებული მოქალაქეზე, ჩვენ გვაქვს სახელმწიფო, სადაც სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებთან შედარებით და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებთან შედარებითაც კი გვაქვს კორუფციის ძალიან დაბალი მაჩვენებელი, საზოგადოება, სადაც კრიმინალი არის საკმაოდ დაბალ ნიშნულზე, სახელმწიფო სერვისები, რომელიც აკმაყოფილებს ყველა თანამედროვე მოთხოვნებს და მაქსიმალურ კომფორტს უქმნის ამ ქვეყნის მოქალაქეს. პოლიცია ყავს ჯარი, რომელიც არის გარანტი ქვეყნის უსაფრთხოების.
განსაკუთრებული სიხარული და აღფრთოვანება ამ დღესთან არაკავშირებს საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტის თანადირექტორს, სოციოლოგ ნანა სუმბაძეს, რომელსაც იგივე განწყობა არც 10 წლის წინ ჰქონია.
და არც მინდა და არც ფლირო აღსანიშნავია, მაგრამ რასაკვირველია, იყო გარდამტეხი მოვლენა ცალსახად. მიუხედავად ჩემის უარყოფით დამოკიდებულებისა ყველაფერი იმის მიმართ, რაც მოხდა შემდგომში, და თავიდანვე საკმაოდ სკეპტიკურად ვიყავი მე ამ მოვლენის მიმართ, იმ პოლიტიკის, რომელიც განხორციელდა მას შემდეგ. რასაკვირველია, შეიცვალა ქვეყანა, ნამდვილად ახლა ცხოვრების ხარისხი ვერ უკეთესია, ვიდრე იყო. ფაქტიურად ძალიან ეფექტური იყო მთავრობა, რასაკვირველია, ხო? ეფექტურად ასრულებდა თავის დავალებებს, მაგრამ ეს დავალებები იყო ძალიან ხშირად და ბოლოს მთლიანად მიუღებელი. აბსოლუტურად მიუღებელია ჩემს და არაფრად არ მიღერს ის, რომ ეს ყველაფერი განხორციელდა ადამიანის ღირსების შელახვის ფასად, იმის ფასად, რომ ადამიანის მიღებულება არ იქნა აღიარებული და პირიქით.
როგორ ახსოვთ 10 წლის წინანდელი 23 ნოემბერი და რა შეცვალა ამ დღემ საქართველოს ცხოვრებაში? რადიო თავისუფლებამ ამ შეკითხვით თბილისის ქუჩებში მოქალაქეებსაც მიმართა. ზოგ მათგანს ეს დღე არასოდეს დავიწყნია, ზოგს არც ახსოვდა. მე რეკის შეხსენების შემდეგ ამბობდა, რომ ბარდების რევოლუციის გახსენებაც აღარ სურდა. თუმცა ყველა თანხმდებოდა იმაზე, რომ დღევანდელი საქართველო მნიშვნელოვნად განსხვავდება 10 წლის წინანდელი ქვეყნისგან, რომელშიც ისინი ცხოვრობდნენ.
დადებითი ის ქონდა, რომ ეხლა ეს თავისუფლად დგავართ, ეგ ქონდა დადებითი, იმიტომ რომ ანუ იმ ამ ათასის განმავლობაში საგრძნობლად შემცირდა კრიმინალისტონი მაგალითად. უარყოფითი ის იყო, ყველაფერში შეიჭრა სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, ყველა სფეროში, რომელშიც აღევალებოდა და არც უფლება ჰქონდა.
მე თანაც დარბოდი იმ დღეებში მიტინგებზე, რა სული ხვავ დღესაღამე და რაც მოხდა ძალიან გამიხარდა და მე მგონი თავყალას გავხარდა. სამწუხაროდ მერე არ დაირია ქვეყანა და
რომელი ვარდების როულში. აა ეგ არც არის დასამახსოვრებელი. ძალიან ცუდი მთავრობა იყო.
განვითარდა ქვეყანა რაღაც წელი, მაგრამ იყო უკუსლებიც. კერძოდ ის ყველაფერი რის გამოც მოხდა ამ ხელისუფლების ცვლილება.
I'm
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ბატონი ლაშა ჩხარტიშვილი უკვე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მე დასაწყისში აღნიშნე, რომ ჩვენ საუბრობთ დღეს ვარდების რევოლუციაზე, ვარდების რევოლუციის მე-12 წლისთავზე და ვარდების რევოლუციის მემკვიდრეობაზე, შეიძლება ასე ითქვას. დღეს დილით საინფორმაციო საშუალებებს მივადევნე თვალი და მოხდა საოცრება, ვარდების რევოლუცია თითქმის ყველას დაავიწყდა უკვე, თუმცა თუ გავიხსენებთ 2004, 2005, 2006 წელს 23 ნოემბერს, მე მგონი გიორგობას არ აღნიშნავდა ის ქვეყანა, როგორც ვარდების რევოლუციას ყოველში ოფიციალური არხები და ოფიციალური მედია. უცნაური კითხვა რო დასვა, რატომ გამცემთ პასუხს?
რატომ აღარ ასოთ?
ხო,
რატომ აღარ ასოთ? პრობლემაა სერიოზული, იქიდან გამომდინარე, რომ მოკლე მეხსიერება როგორც პირად, ასევე საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ყოველთვის ცუდი შედეგების მომთანია, ამის თქვა თამამად შეიძლება, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ადამიანები იმეორებენ იგივე შეცდომებს, იგივე თუნდაც დანაშაულებს აქვს ხოლმე ადგილი, რომელიც იყო წინა ხელისუფლების დროს, იმის წინა ხელისუფლების დროს და იმის წინა ხელისუფლების დროს. ზოგადად ისტორიაზე ამბობენ, რომ ციკლური და სპირალური ხასიათით ვითარდება ხოლმე ისტორია გასობრივების, მაგრამ ასეთი ხშირი სპირალიც არ ვარგა, იმიტომ რომ ძალიან მარტივი რაღაცები ავიწყდებათ ადამიანებს, ავიწყდებათ თუნდაც ის ტენდენციები, რომელიც იყო თავის დროზე გაშვებული საზოგადოების მხრიდან, ამას მიიყვანა საბოლოო ჯამში საბოლოო კრახამდე ვარდების რევოლუცია და მისი მეშვეობით მოსული ხელისუფლებაც და საზოგადოებაც. იგივე ნიშნები მე ვიტყოდი, რომ ეხლაც შეიმჩნევა, თუმცა საზოგადოება კვლავ გამოირჩევა ერთის მხრივ მოკლე მეხსიერებით. შეიძლება ეს ძალიან ძიმე ყოფითი პრობლემებით იყოს გამოწვეული, რასთან მიმართებაშიც ასევე არის მოსაზრება, რომ ასეთი მდგომარეობა ხელისუფლებას ყოველთვის აწყობთ, რომ ადამიანი არც მოკვდეს და არც დარჩეს, ასე რომ თქვა, და იყოს ყოველდღიურ ბრძოლაში გადარჩენისათვის ჩაბმული და აქედან გამომდინარე ნაკლები დრო დარჩეს საფიქრებლად, ნაკლები დრო დარჩეს სამოქმედოდ, ნაკლები დრო დარჩეს თუნდაც პროტესტისათვის და ამიტომ საზოგადოება არის კვლავ მომლოდინე რეჟიმში, გადამეტებული იმედების ასე თქვათ ტყვეობაში, პირდაპირ რომ თქვათ, ნაკლებად აქტიური, ელოდება ითმეს ითმეს ითმეს, როგორც წესი ეს შემდგომ თავდება ან რევოლუციებით, ან ისეთი რევოლუციური არჩევნებით, როგორც ნახეთ ჩვენ 2012 წელს, რაც საბოლოო ჯამში ცუდია, იმიტომ რომ როცა ერთი ძალა მთლიანად მიდის და ნაცვლდება მეორე ძალით, ამ შემთხვევაში ერთ ხელში ექცევა ძალაუფლება გადაჭარბებული რაოდენობით და როგორც წესი ადამიანები ამ ძალაუფლების ასე თქვათ ხიბლსა თუ მასშტაბს ვერ უძლებენ და აქედან გამომდინარე, ნუ გაცლებით მეც აშავებენ, ვიდრე ჩაულებრი ხელისუფლება შეიძლება დააშავოს.
ესე იგი სიტყვა კოჰაბიტაციის მოწინააღმდეგე არა ხარ?
მე კოჰაბიტაციის მოწინააღმდეგე ვარ, რატომ გეტყვით? იმიტომ რომ ერთ მეორეს არ გამორიცხავს. ერთ ჩვენ გვაქვს ახლა რეალობა ასეთი, რომ თავად ხელისუფლება, მე ასე ვიტყოდი, გვევლინება წინამორბედი პოლიტიკური ძალის მასოცხლებელ ელემენტად, რადგანაც მათ ურჩევნიათ, რომ ოპონენტი ყავდეს ისეთი ხელი, ისეთი ჯგუფი პოლიტიკური, რომელსაც ძალიან ბევრი პირდაპირ რომ თქვათ, მე შეცდომებს ვერ ვარქმევ ხოლმე, ამ ყველაფერს დანაშაული აქვს. ძალიან აქედან გამომდინარე, მათი პირიდან რომ აბსოლუტური ჭეშმარიტებას იყოს ასე თქვათ ნათქვამი, ის საზოგადოების გულთან ძნელად მივა პოლემიკაში ადვილია მასთან საუბარი და გამათი იქიდან გამომდინარე, რომ ნებისმიერ მომენტში მათ შეუძლია წამოაძახონ გაცილებით უფრო თუნდაც მძიმიან, ნაკლებად მძიმიან ინგვარი ქმედება და დარღვევა და დანაშაული თუნდაც, რომელიც შეიძლება ახალი ხელისუფლების მხრიდან იყოს ჩადენილი. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ეხლა გვაქვს ჩვენ ხელოვნური ასე თქვა იმიტაცია ორპარტიულობის, ასე თქვა ორპარტიულობის იმიტაცია, ორპარტიულობის ჩამოყალიბების ცდელობაც კია. მედიას გაყოფილია პირდაპირ რომ თქვა დიცილად, არასრულად რა თქმა უნდა, მაგრამ აი მეინსტრიმულ მედიას რომ ძახიან, გაყოფილია ორ ასე თქვა ორპარტიულ მედიად, პირდაპირ დავარქვა თავისუფალი მედია ჩვენთან არის რა თქმა უნდა, მაგრამ ძალიან მცირე მასშტაბით და მცირე გავლენით. თუმცა ძირითადად მედია საშუალებები არიან ან ხელისუფლების გავლენის ქვეშ, ან რუსთაველის შემთხვევაში შეიძლება თამამად ითქვას, რომ ნაცნობ მოძრაობის გავლენის ქვეშ ყოფი ტელევიზია. საბოლოო ჯამში შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ერთ პატრონს ორი პატრონი ჩუბია ყოველთვის, მაინც კონკურენცია, თუმცა ეს კონკურენცია არის არასრულფასოვანი და არა მკაფიო, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლების ეს ცდელობა, რომელიც ჯერჯერობით ამართლებს, რომ ერთი პარტია ყავდეს ოპოზიციის როლში, თუნდაც ეს ერთი ტელეკომპანია, რომელზეც იყო შეიძლება ითქვას შეტევა, გარკვეული დრო კიდევ იყოს ამ ფორმით შენარჩუნებული, ვიდრე გაჩნდეს სხვა ჯგუფები, იგივე პოლიტიკური ჯგუფები, იგივე მედია საშუალებები ძლიერი, იმიტომ რომ როცა მათ საქმე ექნებათ და საზოგადოებას ექნება საშუალება მიიღონ სხვა პოლიტიკური ჯგუფების, არასამთავრობო ორგანიზაციების ძლიერ მოძრაობებთან, მოძრაობებისგან კრიტიკა, მათთან საუბარი ესე მარტივი ვერ იქნება, როგორც ნაციონალურ მოძრაობასთან, თუნდაც რუსთაველებთან.
გასაგებია, ლაშა, ისევ რომ დაუბრუნდეთ ვარდების რევოლუციას, იქნებ უხმაურო აღნიშნის მიზეზი ის არის, რომ ხელისუფლებაში მოვიდა ხალხი, ნაწილმა მიიღო მონაწილეობა ხელისუფლების რესპუბლიკური პარტიამ ახმედოლობაში ვარდების რევოლუციაში, ნაწილი კი თავიდანვე იყო ვარდების რევოლუციის მოწინააღმდეგე.
აა მე ვიტყოდი რომ აღნიშნვის ახსანიშნია სახელმწიფოს ხელისუფლების მხრიდან არც არაფერია პირიქით. მე ველოდი რომ თუნდაც შეიძლება ყოფილიყო ან მათგან დამოუკიდებელი ჯგუფებისაგან მეტი აქტიურობა თუნდაც იმ დადაშავლებთან მიმართებაში რომელიც იმ პერიოდში იყო ჩადენილი ყო ხელისუფლების შემოსვლის შემდეგ ამ ძალის მიერ არ უცი ესეც არ ხდება. ეს ამასაც თავისი ახსნა აქვს, იმიტომ რომ ხელისუფლება როგორც ესი წინამორბედის დანაშაულებებზე საუბრობს მედიაში, აქვს ადგილი უფრო PR ბრძოლას, PR სამართალს, ვიდრე რეალურ სამართალს. აქედან გამომდინარე ზედმეტი აქცენტის გაკეთება, თუნდაც იმ ძალიან მრავალრიცხოვან დანაშაულზე, რომლის გამოც მე პირადად მაქვს პოზიცია და ფიქრობ, რომ არსებობს სამართლებრივი საფუძველი, თუნდაც აკრძალვისა, რაც არ არის ავტორიტარიზმის ასე თქვა ელემენტი, ასეთი პრაქტიკა არსებობს, ხო? Ну, ფაშისტურ პარტიას
წარმოადგენს. კი, როგორც სასამართლო უნდა,
რა თქმა უნდა, სასამართლო უნებრივი, არც სასამართლო, გასაკუთრებულ სასამართლოს გარდა ამის ფლება არავის არ გააჩნია. მე ფიქრობ, რომ ამის საფუძველი შეიძლება არსებობს კიდევაც და ამაზე შეიძლება გამათიც და ბრძოლაც, მაგრამ ხელისუფლებას ეს არაწყობს პირდაპირ უკვე. ხელისუფლებას არაწყობს ნაციონალური მოძრაობის ასე ვთქვათ მოკვლა პოლიტიკური მკვლელობა, მათ აწყობთ მისი ასე ვთქვათ კომაში ყოფნა. ცოცხალგვარ მდგომარეობაში ყოფნა, იმიტომ რომ ყველაზე იოლი ოპონენტია და თუ დააკვირდებით თქვენ არამეთო რუსთავი ორზე ასე ვთქვათ ოპოზიციის წარმომადგენლობას მედიაში, ამ მედია საშუალებაში, ნუ გასაგებია რომ ნაციონალური მოძრაობას ექნება გაცილებით დიდი დოზით ეთერი დათმობილი ვიდრე სხვას, მაგრამ დავაკვირდეთ თუნდაც იმედსა რომელიმე სხვა ტელეკომპანიას, რომელიც ითვლება რომ ხელისუფლების გავლენის ქვეშ არის, იქაც გაცილებით მეტი დრო ეთმობა ნაციონალურ მოძრაობას ვიდრე სხვა ოპოზიციურ ჯგუფებს. და მე ფიქრობ, რომ ეს შემთხვევით არ არის, იმიტომ რომ იოლი ოპონენტია მათთვის და ურჩევნით რომ ის ყავდეთ აი ესეთ ცოცხალ დარ მდგომარეობაში ხაფანგში გამოწვეული პოლიტიკური ჯგუფის სახით და ვიდრე სხვას დაუთმონ, თუნდაც ვიდრე სხვამ დაიკავოს ან დაუთმონ.
მაგრამ არჩევნებამდე ძალიან ცოტა დრო დარჩა და არ ამგონია რომ ამ სხვა ამ რომც დაუთმო ყურადღება მოახერხოს.
კი, დრო ცოტაა ნამდვილად და ეს 3-4 წელი იყო ასეთი პოლიტიკის ჩატარებული, რაც ბუნებრივია არჩევნების შედეგებზე აისახება და ეს კარგი არ არის, იმიტომ რომ ხელოვნური არაფერი ვარგა მათ შორის არც ხელოვნური კონკურენცია, რასაც ჩვენ ნაწილობრივ ვაკვირდებით. მე არ ვამბობ რომ გინდა თუ არა ხელისუფლება და ნაციონალური მოძრაობა არის გარიგებაში, მე ვფიქრობ რომ ნაციონალური მოძრაობა არის არა მართვად იმდენად, არამედ ხაფანგში გამომწვეული ოპოზიცია.
გავ სიტუაცია 2003 წლის ნოემბერს დღევანდელი სიტუაცია თუ არა?
არა, მე ფიქრობ, რომ ჯერ მე ფიქრობ, რომ ჯერ ესეთი სიმწვავე საზოგადოების მხრიდან ესეთი დაპირისპირება ხელისუფლების მიმართ, როგორც იყო შევარდნაძის ხელისუფლების სამმართველოში, ჯერ არ არის, იმიტომ რომ არის თუნდაც სუბიექტური უფრო მეტი ალბათ და გარკვეული ობიექტური ნიშნებიც, რომ ჯერ ამდენი არ დაულევიათ, როგორც ქართული ანდაზე იტყვის, თუმცა რაბატია, თუმცა დალეული საკმაოდ ბევრია ხელისუფლების.
ანუ თქვენ საზოგადოება ახსენეთ, ესე იგი 2003 წელს ეს არაფერი ზემოდან არ მომხდარა, ესე იგი საზოგადოება მზად იყო რევოლუციისთვის.
კი, განსხვავებით
დღევანდელი სიტუაცია.
განსხვავებით თუნდაც 91-12 წლის მოვლენებიდან, სადაც კლასიკური პუჩი შეიძლება ჩაითვალოს, იმიტომ რომ ძალიან მცირე რიცხოვანი ჯგუფი მოახდინა მართალია იმ შემთხვევაში იარაღით, მაგრამ ეს უკვე მეორე მომენტია, ფორმებია. დიდი მნიშვნელობა ამ ფორმას, მაგრამ მაინც იქ უკვე ხოლმე ეს ხომა ჯგუფმა მოაწყო გადატრიალებას, კლასიკური გადატრიალება იყო 2003 წლის მოვლენებს, მე დავარქვი რევოლუციას. საზოგადოებაში იყო დაგროვილი საპროტესტო მუხტი, უკვე შევარდნაძე იყო მართლობაში, ნუ საბჭოთა პერიოდს არ ჩავთვლით, თითქმის 10 წელი და ცოტა მეტიც შეიძლება. აქედან გამომდინარე იყო მუხტი და ეს მუხტი გამოყენებული იქნა ძალიან მისაღები დეკლარებული პრინციპებით ნაციონალური მოძრაობის და მისი პარტნიორი ორგანიზაციების მიერ და რეალურად რომ არა საზოგადოების ძალისხმევა ეს ასე ვთქვათ რევოლუციას დავარქვებ, მაინც აუცილებლად არ იქნებოდა, ვერ შედგებოდა, იმიტომ რომ სამხედრო გადატრიალებაზე მე იმედი მაქვს რომ ისინი არ წავიდოდნენ. აქედან გამომდინარე რომ არ ყოფილიყო პროტესტ საზოგადოებაში, ეს არ მოხდებოდა, ისე როგორც არ მოხდებოდა 2012 წელი. ჩვენთან სამწუხაროდ
თქვენ მაინც 2012 წელს არჩევნებს რევოლუციას უწოდებთ.
კი, იმ გაგებით რომ იქაც ასე ვთქვათ პოლიტიკურმა ჯგუფმა მოიგო არჩევნები ამ შემთხვევაში და იქ რევოლუცია არა იმდენად საკუთარი დამსახურებების გამო და საკუთარი ვინაობის და რაობის და პროგრამის გამო რომელიც თან ავტორიზა ახლავართ ასე თუმცა არ იყო ცუდი, მაგრამ რა თქმა უნდა, მაგრამ საზოგადოების უფრო მნიშვნელოვანი იყო ის, რაც გააფუჭა, რაც დააშავა წინამორბედმა და არა ის, რადგანაც ფიქრობდა, რომ შემდგომი იქნებოდა გაცილებით უკეთესი და გაცილებით, ვთქვათ, საკუთარი დამსახურებების გამო არჩეული. ანუ ჩვენთან ხელისუფლებაში მოდიან წინამორბედის დარღვევების, შეთავების, დანაშაულებების გამო და არა თუნდაც საკუთარი გამვლილი გზის გამო. იყო კოალიცია ქართულოს ნებაში ბევრი ადამიანი, ალბათ 10-20-30% პოლიტიკურ სახელმწიფოს გულის ხომ, ალბათ 20% საშუალოდ, ვისაც ჰქონდა მართლაც საზოგადოებრივი ცხოვრების საკმაოდ აქტიური და დიდარი გამოცდილება და გარკვეული საკუთარი იმიჯი შექმნილი საკუთარი საქმიანობიდან გამომდინარე, მაგრამ 80% იქაც იყო გაურკვეველი და კოშკოში პოლიტიკასთან არ შეხების არ მქონე ადამიანები, მაგრამ ეს 7 მოჭიდავის არსებობა კარტელოსნების საარჩევნო სიაში. ნუ არ არის ნორმალური ტრადიცია, ჩვენთან ეს ტრადიცია აიდან არჩუნდება. კიდევ ბევრი მსახიობის მომღერლის მე არა უფრო ამ პროფესიის ადამიანს არა აქვს უფლება პოლიტიკაში ხომ აქვს ოღონდ მას გარდა პროფესიული ცხოვრებისა უნდა კონდეს საზოგადოებრივი ცხოვრების რაღაცა გზაც გავლილი ხო სწორია და ასეთი კი შუათი იყო. აი მაგალითად შედარებით ვითხოვდი რომ ნინელი ჭამკვეთაძე მაგალითად რომელიც იყო ამ კოალიციის ხარდამჭერი რომ აღმოჩენილიყო პარლამენტში ალბათ არავის გაუკვირდებოდა იმიტომ რომ ის საზოგადოებრივად აქტიური იყო წლების განმავლობაში მაგრამ სხვა არ მინდა ხა დავასახელო სხვა მსახიობი რომელიც გარდა სცენისა არავისთვის არასაიდან არ იყო ცნობილი მე ფიქრობ რომ პარლამენტში არ უნდა ყოფილიყო. აქედან გამომდინარე ჩვენთან როგორც წესი ასე ხდება რომ საზოგადოება დიდხანს უთმობს უთხმენს ხელისუფლებას აგროვებს პროტესტს არ რეაგირებს მიმდინარე საკითხებზე ან ძალიან ცუდად რეაგირებს ან ძალიან ცუდია და საბოლოო ჯამში ამას ვიყავართ იქამდე რომ ხელისუფლებას გადადის ხოლმე იმ ზღვარს რომელიც უკან მოსატრიალებელი გზა მას თვითონაც აღარჩება ჩიხში ექცევა და საზოგადოებასაც ბოლოს არჩევა თუ არა ისევ რომ ერთიანად მიუხედავად შეხედულებისა მიუხედავად ორიენტაციისა მიუხედავად პოლიტიკური პლატფორმისა ისევ ოპოზიციას მოუწოდოს გაერთიანებისაკენ აიძულოს და გარკვეულწილად დაკვეთა შექმნა საზოგადოებრივი ყოლა ერთად გაერთიანდეს და ამ ყოლამ ერთად ისევ ერთი დაამარცხოს ეს ნორმალური
ხსნით ამას
ეს ალბათ
ვიდრე ივანიშვილმა თქვა რომ სამოქალაქო კულტურა არ არის მაღალიო
შეხოთაშოვის ამ შემთხვევაში ში ბიზნესმენი შულამდეც ვერს უთქვამს და შემდგომაც და ჩვენც გვითქვამს ეს კი ამ შემთხვევაში ეს სწორი შენიშნა თუმცა მისი შეხედულებების სამოქალაქო საზოგადოებას ცოტა არ იყოს და საკამათო არა ბევრ საკითხს საკამათო მაგრამ ამ შემთხვევაში კი სამოქალაქო კულტურის ნაკლეობა არის როგორც წესი მიზეზი რევოლუციებისა და აი ამგვარ ცვლილებებისა რომ ყოლას ცვლის და ისე მოდის ერთმართველობა რაც გინდა არ გინდა როგორც წესი ცოტა თავდება ნუ აი ხა ისტორიაში უახლეს ისტორიაში შეიძლება ჰაველი იყოს გამონაკლისი იშვიათი გამონაკლისი ძალიან რომელმაც არ გამოიყენა ძალაუფლება არ გამოიყენეს ძალაუფლება ბოროტად და ნუ ეს არ დამთავრდა საზოგადოებას უდა თუნდაც ლეხ ვალენსა რომ ლეხ ვალენსა მასაც კი სერიოზული პრობლემები ჰქონდა საზოგადოებასთან იყო გარკვეული ძალდობრივი ელემენტების არადემოკრატიული ხმებების მიუხედავად მისი ძალიან ბევრი დამსახურებისა და ყვაწლისა ასე რომ რთულია და არც არის საჭირო რომ ერთ ადამიანს მიენიჭოს და პარტიას თუნდაც მიენიჭოს ისეთ ძალაუფლება რომელიც მოიცავს ყოლას და ყოლაფერს ყოლა დონეს ხელისუფლების და ყოლა შტოს ხელისუფლების
მithumetes მდიდარ ადამიანს
კი ბატონო დისიდერე დამატებითი ძალაუფლება თუმცა ნუ სააკაშვილი არ ყოფილა მდიდარი როცა ის მომიდა შემდეგ სავარაუდოდ გახდა მაგრამ ზოგადად ადამიანები არის შედარებით სუსტი არსება ვიდრე ღმერთი აქედან გამომდინარე არ არის საჭირო რომ ღმერთის ლამის ღმერთის თოლფას ძალაუფლება კონდეს ადამიანს და ეს მისვისაც ცუდია და საზოგადოებისთვის
აი ეს იდეალები რომელიც ვარდების რევოლუციის დღეებში ქონდა ასე თქვა საზოგადოებას რის გამოც მოხდა ეს რევოლუცია იყო იდეალები
მე ვიტყოდი რომ
შევარდნაძე არ უნდა ყოფილიყო ჩვენ გვახსოვს ლოზუნგი იყო საქართველოს შევარდნაძის გარეშე ყველა მაგრამ ყველა შევარდნაძის გარდა და ასე შემდეგ ამ ლოზუნგებს სხვა ჩვენს გვგრძნობთ დღესაც ასე თქვა რევოლუციურად განწყობილი ხალხისაგან რომლებიც ამბობენ რომ საქართველოს ივანიშვილის გარეშე ან ყველა ივანიშვილის გარდა და
ასე შემდეგ ჯერ მე ვფიქრობ რომ ივანიშვილის ხელისუფლებას თუ გაღარიბეშვილის როგორც გინდა ისე დავარქვა ის ზღვარი მაინც არ გადაულახავს რომელიც გადალახა წინაბორბებმა ხელისუფლებებმა და ამის აგარკვეული ნიშნები თუნდაც ის საარჩევნო ჩანს აი მაგალითად ეხა ძალიან კარგი და გასახარი ამბავი მოხდა რომ ბოლო ჩვენი ბრძოლის შედეგად ერთის საკმაოდ საინტერესო გამარჯვება დაფიქსირდა ქალაქის დონეზე პეკინის 23-ში ხუთთვიანი ბლოკადის და ბორიგეობის შედეგად რომელშიც მე აქტიურად ფიზიკურად ვერ მონაწილეობ დრო არ მქონდა მაგრამ ინიციატორი გახდით მოსახლეობასთან ერთად და ყველა ძირითადი ოპოზიციური ჯგუფები ჩაერთო და თმო საბოლოო ჯამში არ ვიცი დასათმობი იყო თუ არ იყო თუ ყოველ შემთხვევაში ასე მოხდა რომ მერია გახდა იზოლებული ან გადაწყვიტა ბოლო დიდი ფიქრის შემდეგ რომ ინვესტორი კომპანიისათვის შეეთავაზებინა ალტერნატიული ტერიტორია და გადარჩა ერთი საბავშვო ბაღი ერთი საკმაოდ მოზდილი სკვერი და საკმაოდ დიდი ასაკის 50-წლიანი ხეები დაიქდა საბავშვო მოედანი ეს არის ნუ თუნდაც ნიშანი იმისა რომ ამ ხელისუფლებასთან მოქმედ ხელისუფლებასთან ჯერ კიდევ უფრო მეტი აზრი აქვს ბრძოლას თემატურად და საკითხების მიხედვით ჯერ კიდევ არ არის გადალახული ზღვარი როცა ან ხელისუფლება თვლიდეს რომ არაფრის დათმობა არ შეიძლება და ეს სრული სისუსტის და კრახის ნიშანია ამისთვის ან საზოგადოებას კონდეს ხელი ჩახნეული რომ რა აზრი აქვს თუნდაც ბაღისთვის ბრძოლას რა აზრი აქვს თუნდაც ვიღაცის დაჟინება
ყოველ შემთხვევაში ეს ხალხი პროტესტანტები არ დაუპატიმრებია
არ დაუპატ ძალადობა რა თქმა უნდა სისტემური ხასიათის არ არის და ეს კარგია თუმცა ეს სრული გამართლება და ასე ვთქვათ იდეალი ვერ იქნება რატომ იმიტომ იდეალური იქნება მდგომარეობა როდესიცით რომ ხელისუფლება როგორც კი შეიტყობდა რომ აქ პრობლემა ქონდა ადგილობრივ მოსახლეობას პირველი და მეორე გამოსვლაზე ამ ყოველივეს იოლად და უპრობლემოდ ასე ვთქვათ მოაგვარებდა მოლაპარაკებას აწარმოებდა ინვესტორებს და საზოგადოებას შორის და ამას ხუთი თვე არ დაჭირდებოდა ანუ ჩვენ გვაქვს ეხლა მდგომარეობა როგორი სააკაშვილის პერიოდში ნუ პრაქტიკულად ბოლო წლებში განსაკუთრებით ჭიდაობა თითქმის აზრი აღარ ქონდა 100-დან 1 ან 2 შემთხვევაში შეიძლება ასეთ თემატური საკითხზე დასრულებული იყო გამარჯვებით ეხლა 100-დან შეიძლება დასრულდეს 10-12 მაგრამ ეს ვერ იქნება კმაოფილების საგანი იმიტომ რომ და მივიღოთ მდგომარეობა როცა ხელისუფლება უკვე თვით ცენზურას ხმარობენ მედიასთან მიმართებაში. იქნება იმ დონის და იმ დოზით თვით ცენზურის მდგომარეობაში, რომ ის მიხვდება, რომ ასეთ რამეს თუ ჩაიდეს, მას აუცილებლად ეჭიდავება საზოგადოება და იქნება პრობლემები. აი ამ მდგომარეობამდე ჩვენ ჯერ არ მისულართ. აი ახლა არის ამიტომ საწყის წლებში ყოველთვის არის ხოლმე გადამწყვეტი მომენტი. ჩვენ ან ახლა ხელისუფლება შევბოჭავთ და სხვათა შორის გიორგობა დღეს და უკრეხლობაში არ ჩამომართმევენ, მე დღეს სოციალურ ქსელში გავაზიარე წმინდა გიორგის ფრესკა, ძალიან საინტერესო ფრესკა აჭის მონასტრიდან, სადაც გველეშაპი არის შებოჭილი და არა მოკლული. ჩვენ უნდა ვისწავლოთ გველეშა ხელისუფლება, მაინც გველეშაპად გველილება ხოლმე.
შებოჭოთ.
შებოჭოთ ხოლმე, სანამ მოსაკლავი გახდება.
გასაგებია. ნინო როდონაია შემოვიდა, უკვე დიდი ხანია გველოდება. ნინო როდონაია ახალ ამბებს გაგვაცნობს და დაახლოებით წუთ ნახევარში გავაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ერევნის ენერგომომარაგების აღდგენას ხოლო წლის ბოლოსთვის ვარაუდობს რუსეთის მიერ ანექსირებული ნახევარკუნძულის მეთაური სერგეი აქსენოვი. მან ცოტა ხნის წინ განაცხადა, რომ მოსახლეობა ყველაზე ცუდი ვარიანტისთვის უნდა მოემზადოს, რადგან შესაძლოა 22 დეკემბრამდე დარჩეს ელექტროენერგიის გარეშე. სწორედ ამ დროისთვის უნდა დასრულდეს ქერჩის ყურის გავლით ენერგოხიდის პირველი ხაზის მშენებლობა. ანექსირებულ ყირიმს დანარჩენი უკრაინიდან ენერგომომარაგება მას შემდეგ შეუწყდა, რაც გასულ კვირაში ხერსონის ოლქში ელექტროგადამცემი ხაზები აფეთქეს ჯერჯერობით აღდგენილმა პირებმა. ყირიმის სამოქალაქო ბლოკადა წოდებული მოძრაობის აქტივისტები დაზიანებული ელექტროგადამცემი ხაზების აღსადგენად სპეციალისტებს არუშებენ. ყირიმელი თათრების ერთ-ერთმა ლიდერმა მუსტაფა ჯემილიევმა დღეს განაცხადა, რომ აქტივისტები მოსკოვისგან მოითხოვენ უკრაინელი პოლიტპატიმრების გათავისუფლებას. საერთაშორისო ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის გაძლიერებაზე შეთანხმდნენ საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი და დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კემერონი. პარიზში დღევანდელი მოლაპარაკების შემდეგ ოლანდმა განაცხადა, რომ კიდევ უფრო გაძლიერდება ავიაიერიშები ერაყსა და სირიაში ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე. ფრანსუა ოლანდმა დაადასტურა, რომ რადიკალური დაჯგუფების საწინააღმდეგო ოპერაციაში ერთვება ფრანგული ავიამძიდი შარლ დე გოლი. თავის მხრივ პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კემერონმა საფრანგეთს შესთავაზა ექსტრემისტების საწინააღმდეგო იერიშებისთვის გამოიყენოს კვიპროსზე მდებარე ბრიტანული სამხედრო ბაზა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლების მიერ გასულ კვირას დაკავებული დავით ბორჩაშვილი ადასტურებს, რომ სირიაში იმყოფებოდა, თუმცა უარყოფს ექსტრემისტულ დაჯგუფებასთან ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირს. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს აცნობა ბორჩაშვილის ადვოკატმა გელა ნიკოლაიშვილმა. მისივე ინფორმაციით ბორჩაშვილი აცხადებს, რომ კავშირი ჰქონდა სირიის თავისუფალ არმიასთან, რომელიც ებრძვის ისლამურ სახელმწიფოს და ბაშარ ასადის რეჟიმს.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ლაშა ჩხარტიშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, დემოკრატიის ინსტიტუტის დამფუძნებელი ვთქვათ. და ჩვენ საუბრობთ ვარდების რევოლუციის მემკვიდრეობაზე, რითია საინტერესო ვარდების რევოლუცია დღეს, ალბათ შეიძლება ასე ითქვას, 12 წლის მერე. წავედით წინ თუ არ წავედით? მე ძალიან ბევრისგან გამიგია, რომ ფაქტობრივად სახელმწიფო 2003 წლის ნოემბრამდე, აი ალბათ თქვენც გაგიგიათ, არ არსებობდა და მაშინ დაიწყო სახელმწიფოს მშენებლობა.
ვერ დავეთანხმები ამ შეფასებას. საინტერესო ეს რევოლუცია და მისი გამოცდილება საკმაოდ ძალიან ძიმე პირდაპირ თქვათ. არის იმიტომ, რომ ვისწავლოთ ამ შეცდომებზე, ვისწავლოთ იმაზე, თუ როგორ უნდა ვიურთიერთობოთ ხელისუფლებასთან, რომელიც არ წეგავს საუბრობთ ამაზე გავაგრძელებ, არ უნდა გაუშვოთ, არ უნდა მიუშვოთ საკუთარ ნებაზე, იმიტომ რომ ნებისმიერ ხელისუფლებას მით უფრო ერთპარტიულ, რომელსაც დიდი ძალაუფლება გააჩნია, აქ გარკვლილებისკენ მისწრაფება და მიდრეკილება ეს ნობილი ამბავია. და თუ ჩვენ ვერ ვისწავლით, ასე თქვა, მის შემოჭვას, სახელმწიფოების შემოჭვას, ჩვენ აუცილებლად ძიმე შედეგებს მივიღებთ. ჯერ ახალ ხელისუფლების მიმართებაში ასეთი სისტემური ხასიათი დანაშაულებს, რა თქმა უნდა, არ მიუღია, მაგრამ შეიძლება თამამადა თავისუფლად მიიღოს, თუ ჩვენ დავიძინებთ, თუ ჩვენ ვიქნებით იმედად იმისა, რომ ამ ბატონი ბიძინა, ამავე ბატონი მიშა, ამავე ბატონი ედუარდი კარგი კაცია და ის თუ საქმეს არ გააკეთებს, ესე არ ხდება. იმიტომ რომ ამ ბატონებს აქვს თავისი ინტერესები, როგორც ყოველთვის, და მით უფრო თუ მას ძალა ბარი შეუზღუდავი, ის როგორც წესი თანთანობით მიდრეკილი არის ხოლმე, ასე თქვათ, ცუდი მიმართულებით და თუნდაც აბსოლუტური ძალაუფლებისაკენ. ამიტომ თავარია მაქსიმალური აქტიურობა და არა ლოდინი იმისა, რომ ვიღაცა შენს გასაკეთებელს გააკეთებს. ეს თითქოს ელემენტარულია, მაგრამ ამის სწავლა ჯერჯერობით საზოგადოება ვერ შეძლო. არის თუ არა საზოგადოება გაზრდილი ან ხელისუფლება გაზრდილი? არ ვიცი, საკამათოა ერთ-ერთი ამ.
აი რატო ვერ შეძლო? იგივე ვარდების რევოლუციის დღეებში ჩვენ საუბრობდით, რომ როგორი ორგანიზებული აქცია, როგორ უსისხლოთ
აი ამაში იყო გარეჩარება შეიძლება ითქვას. ანუ თვით ორგანიზ
ლიდერები მაინც საჭიროა?
დიახ, ლიდერები საჭიროა ხოლმე და ლიდერებს გარკვეული ხარდაჭერა ჭირდება ხოლმე და ნუ ამაზე მეორე თქმულა რომ გარემ ხარდაჭერა იყო და დარწმუნებული ვარ იყო კიდევაც ფინანსური მათ შორის.
დიახ,
მაგრამ თუმცა გარამშობა გარი იქნება თუ შიდა იქნება ჩვენ არ უნდა ვიყოთ იმ რეალობაში როცა თუნდაც ერთი ადამიანის ან ერთი ქვეყნის ან ერთი ბიზნესმენის ან ასე შემდეგ ერთი ძალის ასე თქვა თუნდაც ფინანსურ ხარდაჭერაზე იქნება დამოკიდებული გამარჯობა პოლიტიკურ ბრძოლაში, საზოგადოებრივ ბრძოლაში თუ ასე შემდეგ. თუნდაც ის რომ საქართველოში არსებობს პოლიტიკური პარტია, არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც არსებობდეს საკუთარი წევრების ასე თქვა ფინანსური რესურსით. ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ გამოდის რომ ნებისმიერი ჯგუფი საბოლოო ჯამში ან არის ასე თქვა არაგზელბადიანი, ძალიან მალე ასრულებს საქმიანობას, არჩება ცალკეული ასე თქვა ექსპერტების დონეზე, სულად არ გამიგოთ, ანუ ის ხოლმე კომენტატორად რჩება და ვერ ვითარდება თუ არ აქვს მას ხარდაჭერა ცალკეული, როგორც წესი ერთი ძალით და ერთი ასე თქვა ხარი წარმოდგენილი ასე თქვა ხარდაჭერის სახით. ის რომ საქართველოს არც პარტია საკუთარი წევრების ფულზე საწევროზე თუნდაც 54-ზე ან ლარზე არ დგას, ეს არის დემოკრატიის ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემა, იმიტომ რომ გამოდის რომ ყველა პოლიტიკური ძალა საბოლოო ჯამში მიისწრაფის ვიღაცისკენ, ვიღაცას უნდა მიეტმასნოს, ეს გასკვა უცხო ქვეყანა იქნება, დასავლეთი, ჩრდილოეთი, რამშულობა საბოლოო ჯამში, ან ეძებს ერთ კონკრეტულ ბიზნესმენს. ჩვენთან ისიც კი იშვიათობაა, რომ რომელიმე პოლიტიკურ ძალას ყავდეს რამოდენიმე მსხვილი დონორი, მართლაც თანასწორუფლებიანი, რომელიც თუნდაც ერთმანეთში დააბალანსებდა საკუთარ ინტერესებს და არ იქნებოდა ესეთი ჯგუფი მიბმული მასზე. ამიტომ თუნდაც ამას თუ არ ვისწავლით, თუ ჩვენ გვინდა ჩვენ ინტერესების დაცვა რაღაცა თუნდაც აი მინიმალური ძალიან გაჭირვების ფონზე რაღაც ფინანსური ასე ვთქვათ შემოწირულობას უნდა გავიღოთ, მაშინ ჩვენ გაგუჭირდება რომ ყავდეს ჩვენს მიერ მართული პოლიტიკური ჯგუფი, რომელიც შემდგომ თუ საჭირო იქნება არჩევნებშიც გაიმარჯვებს და თუ საჭირო კი არა და თუ ჩვენ მას ხარც უჭერთ ამაში არჩევნებში უნდა გაიმარჯვოს, ან სერიოზულ შედეგებს მიაღწევს, ან ერთმან უხსნას თუ რევოლუცია აუცილებელი იქნება ჩვენს მიერ კონტროლირება და დარჩება. ასეთი მედიაც არა გვაქვს ჩვენ. ჩვენ გვაქვს საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომელიც წესით ყველაზე მეტად კონტროლირებადი იყოს საზოგადოებისაგან, მაგრამ რეალური კონტროლი საზოგადოებრივი მასზე არ ხორციელდება. სააქციო საზოგადოების სახით ტელევიზიის ჩამოყალიბების მნიშვნელობაზე ჩვენ ბევრი გვისაუბრია იგივე 202-ის პერიოდში, როცა ის საბოლოო ჯამში რაც შეგვეძლო ჩვენ შევინარჩუნოთ, მაგრამ მაინც ასე თქვა მისაკუთრა ხელისუფლებამ. თუნდაც მეცხრეახის შემთხვევაში, როცა ბატონო ივანიშვილმა განაცხადა, რომ ის ახალ პრემიერი იყო, მას არ შეიძლება ტელევიზია ქონოდა, თუმცა ხა უცნაურია GDS-ი, რატო შეიძლება და ის არ შეიძლება, მაგრამ ხო თავი დავანებო. ვერ დავანებოთ, ანუ ეს რაღაც გარკვეული თამაში იყო. მაშინ ჩვენ მას შევთავაზეთ საჯაროდ, რომ მას დაეწყო მისი გარდაქმნა სააქციო საზოგადოებად და შეესყიდა საზოგადოებას თუნდაც მინიმალური
მას
ერთლარად ეს არასწორია. ბევრ ადამიანს ლარლარობს ეს არასწორი, თორე ერთ მაშინ რატო მე ვთქვა თქვენი კიდე
ლარლარობს. მაგრამ მაშინ ხო თითქოს დათანხმდა.
ის თითქოს დათანხმდა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს საქმე ესე არ დამთავრებულა და მეცხრეახი დარჩა, ასე ვთქვა, შეჩერებულ თუ გარდაცვლილ მდგომარეობაში.
ხო, ესე იგი მედია თქვენი
ასე. მედია ძალიან მნიშვნელოვანია, რა.
ხო, მედია თავარი.
მედია ძალიან მნიშვნელოვანია, ისევე როგორც მინიმალური ასე ვთქვა დოზით დაფინანსება და აქტიურობა საზოგადოებას, რომელიც ბევრი ადამიანის აქტიურობაა. ბევრი ეხა პირობით ცდება.
ლაშა, მაინც ისევე რომ დაუბრუნდეთ იმ კითხვას, სახელმწიფო არ არსებობდა რო ამბობენ 2003.
ვერ დავეთახმები სახელმწიფო.
აი რაში გამოიხატებოდა?
სახელმწიფოს ნიშნები, რა თქმა უნდა, არსებობს ნიშნები კი არა, სახელმწიფოს უნდა არსებობდა, ექონდა მას თელი თავეთელი დიდი თავის ნიშნები, უბრალოდ ცენტრალიზებული კარი გაგებით არისო შეიძლება იმ გვარად და ორგანიზებული როგორც იყო შემდგომ, მაგრამ ყველაფერს აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები, ანუ მედალს ორი მხარე აქვს და საბოლოო ჯამში მე ვიტყოდი რომ დემოკრატიის სახელით ჩვენ მივიღეთ საბოლოო ჯამში კი გარკვეული ნიშნების გაძლიერება სახელმწიფოებრიობის, მაგრამ ეს ყოველივე ძალიან მალე გადაიზარდა ავტორიტარებში, თუნდაც რამოდენიმე თვეში, როცა პრეზიდენტმა პარლამენტის ხარჯზე გაიზარდა ძალაუფლება. ეს იყო 2004 წლის თებერვალი თუ არ ვსვები და აქედან გამომდინარე
2004 წლის თებერვალში თქვენ მიხვდით, რომ
ეს პირველი ნიშანი იყო, ისევე როგორც ჩემთვის ნაკლებად, ну, შეიძლება არ ვიყავი განსაკუთრებით დიდი მხარდამჭერი იმ ტელეკომპანიის, როგორც ერთ-ერთ ტელეკომპანიაში შევარდნა ავტომატებით, საკმაოდ ლეგიტიმური ესე თქვა გამართლებით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ფორმები და мотиваცია ჩანდა რომ არ იყო იქ საგადასახადო ასე თქვათ პრობლემების მოგვარება და იყო
ამ ტელეფონში. ხო?
ეს ორი იყო პირველი ნიშანი, ერთი პარლამენტის ხარჯზე ძალაუფლების გაზრდა პრეზიდენტის მიერ, ანუ ძალაუფლების გაძლიერება პრეზიდენტის და ბალანსის დარღვევა შტოებს შორის და მეორე უკვე ტელეკომპანიებზე შეტევა, რაც შემდგომ გაგრძელდა გვახსოვს 202 იყო, იყო იმედი და ბევრი.
ანუ საზოგადოება რომ ყოფილიყო აქტიური იმ მომენტში, ხო ლაპარაკობთ რომ საზოგადოება აქტიური იყო ვარდების რევოლუციის დროს.
ხელისუფლებას, მაშინ ხელისუფლება არ ჩაიდენდა ამ შეცდომებს, ან შეიძლებოდა
დაიწყო
იბერიით და დამთავრდა იმედით. ხო, ბევრად უფრო მძიმედ შეიძლება ასე ითქვას, მაგრამ საზოგადოების პასიურობა მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა.
კი, საზოგადოება უკვე იმედის პერიოდში გააქტიურებული იყო, მაგრამ გვიანი იყო როგორც ჩანს.
ამას კი რევოლუციური ეიფორია ალბათ.
ამას კი მიდრეკილება რევოლუციური, ასე ვთქვათ, ქმედებებისკენ და ყოველდღიურ პერმანენტულ რეჟიმში ადამიანებს არ აქვთ თუ არ შეუძლიათ არ სურთო ვერ ვიტყვი აქტიურობა საკუთარი და სხვათა უფლებების დასაცავად. ამის პრობლემა იყო, რჩება და ესეთი ტიპის აქტიურობა, როგორც არის ვარდების რევოლუცია თუნდაც 12 წლის არჩევნები, რაც თავისთავად ძალიან კარგია, იმიტომ რომ არ ქვეყნები სადაც ამასაც ვერ ხედავთ, არ არის საკმარისი, საჭიროა ყოველდღიურობაში ადამიანებმა მონახონ ძალა საკუთარ თავში, მიუხედავად ძალიან ძიმე პრობლემებისა, სოციალური პირველ რიგში და თუნდაც სხვა სახის პრობლემების და იბრძოლონ ნაბიჯ-ნაბიჯ ყოველ, ასე ვთქვათ, ყოველი მიმართულებით, რაც მათ ეხებათ, სადაც შეუძლიათ. ყველა ვერ იქნება ყოველდღიურად, თქო უნდა აქციაზე, მაგრამ რაღაცა
ან რაც უფრო მეტად აღელვებს, შეიძლება ყველა სხვადასხვა რაღაცა
მას ეხება, თუნდაც იმასთან მიმართებაში მაინც.
რაც ის
სოლიდარობის პრობლემა, რაც ასევე სერიოზული იყო და რჩება დღემდე საქართველოში. იმიტომ რომ ამ წუთას რომ ვთქვა და ამათო იმ ჯგუფს ჩაგრავენ და როგორც წესი ის იწება ქვემოდან, მაგალითად გარემოჭრები არის ყველაზე იოლი, ესეც კლასიკაა, ხო, რომ ყველაზე სხვებისგან იწყებენ ჩაგურას და შემდეგ შორს და შორს მიდიან. აი თუნდაც იმ გარემოჭრებთან მიმართებაში, თუნდაც ცალკეულ პოლიციის ძალადობასთან მიმართებაში რომ მომხდარიყო დროული აქტიურობა, იგივე გირგვლიანის სწავლობა გავხსენოთ, არისო ეს ლითონის სიტყვები და ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა, თუნდაც იმ რამოდენიმე ოჯახმა ვინც გაბედა შეეძლო მოახერხა მაშინაა ბრძოლის ავანგარდში ყოფნა. ისე ხშირად ამბობდნენ იგივე იური ვაზაგაშვილიც და სხვაებიც და სხვაებიც, რომ მე ჩემი შულებისთვის, ჩვენი შულებისთვის არ ვიბრძვით, ვიბრძვით ხვის შულებისთვის. ეს რეალობაა, იმიტომ რომ მათმა ბრძოლამ ბევრი ადამიანი მართალია გადაარჩინა, მაგრამ რომ ყოფილიყო ამ ბრძოლაში, ვთქვათ, 10ჯერ თუ 20ჯერ მეტი ადამიანი ჩართული, ალბათ ეს ძალადობა გაცილებდა ადრე შეჭirdებოდა და შეიძლება სულ სხვა მიმართულებით გამვითარებულიყო მოვლენები.
ჩვენ კიდე 2 წუთი გვაქვს და მინდა ესეთ რამე კითხოთ. ნუ დაგვავიწყება, რომ ვარდების რევოლუცია პრინციპში მოეწყო, საბაბი ამ რევოლუციის იყო გაყალბებული არჩევნები. შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის გარკვეული თვალსაზრისით მაგალითი მომავალი არჩევნებისთვის, რომ ხელისუფლებას ეს მაინც უნდა ახსოვდეს.
კი ბატონო, გეთახმებით, არჩევნები არის გადამწყვეტი ერთ-ერთი უმთავრესი უფლება, შეიძლება ითქვას, რომ სესხის უფლება და არჩევნების არჩევანის უფლება თანასწორი და თანაფარდიც კი არის და თუნდაც რელიგიური ძირითადი რელიგიების მიხედვითაც ასია, იმიტომ ადამიანი მიცაღმერს მას სიცოცხლე და მეც არჩევნის თავისუფლება და აქედან ეს ერთი მეორესთან პირდაპირ კავშირშია. ამიტომ კი განსაკუთრებით გზნობიარე არის საკითხია და მასზეა დამოკიდებული უკვე ყველა სხვა უფლების რეალიზება. ამიტომ მე ვფიქრობ, ეს მაგალითი უნდა გაითვალისწინოს თუნდაც მოქმედება ხელისუფლება, იმიტომ რომ აი საარჩევნო რეფორმების გადადება კიდევ რაღაცა 4 წლით მაღალი ალბათობით არ შეიძლება ასე მშვიდადაც კლანად მიიღოს საზოგადოება, როგორც შეიძლება მათ ქონდეთ იმის იმედი.
დიახ, და შესაძლებელია 2012 წელს არჩევნები ეს ხელისუფლება მოვიდა სწორედ იმიტომაც, რომ ეს გამოცდილება არსებობდა გაყალბების და შეიძლება
არ არის გამორიცხული, რომ სააკაშვილს საბოლოო ჯამში მიხვდა, თუ 2008 წელს უმძიმესი დარღვევების ფონდი მიიღო მან ხარდაჭერა, საბოლოო ჯამში შეიძლება სწორედ ამ გამოცდილების შეეშინდა, იმიტომ რომ უკვე იყო არამხოლოდ საზოგადოების პროტესტი, არამედ მაორგანიზებელი ძალა იგივე თავად ბიძინა ივანიშვილის სახით, რომ
სოფლიო თანამეგობრობა საერთაშორისო,
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, რომელიც სამწუხაროდ 2008 წელს არისო ისეთი აქტიური როგორც დაყოფილიყო, მაგრამ 12 წელს უკვე იყო მომწიფებული. რატომ ჭირდება ხოლმე მომწიფება? ამდენი ხანი ეს უკვე ცალკე საუბრის თემა ეს ვეღარ მოასწრებს.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ლაშა. ჩვენი სტუმარი, თავისუფლების 1 საათის სტუმარი იყო ლაშა ჩხარტიშვილი, დემოკრატიის ინსტიტუტის დამფუძნებელი. ჩვენ გავიხსენეთ ვარდების რევოლუცია, უბრალოდ ვისაუბრეთ ვარდების რევოლუციის მემკვიდრეობაზე, 12 წელი გავიდა მას შემდეგ და მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გარეცმა. მადლობა ლაშა.
მადლობა თქვენთვის. მადლობა.
The time you always leave me, but at night's the word for my 5 a.m.'s. Least you get a dark blue screen, our going out. But here's my perfume still wandering round, and that's enough for me at night. Not alone, not alone. I'm looking for FM radio. You're singing a song called For God's Sake. Sing song on the radio, and I make a fantasy.
that's range, range, range for you. And I'm that woman whispering your voice in song on the radio. And I make, make, make a fantasy that's range, range, range for you. And I'm that woman whispering your voice. I make, make, make a fantasy that's range, range, range for you. And I'm that woman whispering your voice, sing sound on the radio. And I make, make, make a fantasy that's range for you. And I'm that woman whispering your voice, sing sound on the radio. And I make, make, make a fantasy that's range.
გრძელდება ჩვენი გარეცემა თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენ კიდევ დაგვრჩა ცოტა დრო და მინდა ერთი გამოფენის შესახებ გიამბოთ, რომელიც პირადად მე ჯერ არ მინახავს. 21 ნოემბერს შაბათს გაიხსნა ირაკლი ოჩიაურის რეტროსპექტული გამოფენა. შეიძლება ითქვას, რომ გაიხსნა სახელოსნო ირაკლი ოჩიაურისა, ირაკლი ოჩიაურის პერსონალური გალერეა. გაიხსნა ნუცუბიძის ფერდობზე მეორე მიკრორაიონში, ბესოშხენტის 28A ნომერში. როგორც ირაკლი ოჩიაურის ქალიშვილმა ლელამ აღნიშნა, საკმაოდ ადვილი მისაგნებია, რადგანაც იქ ერთადერთი სახელოსნო დგას კუთხეში მთელ ამ მიკრორაიონში, ერთადერთი სკვერია, უბრალოდ და ერთადერთი ამ სკვერის კუთხეში არის ირაკლი ოჩიაურის პერსონალური გალერეა, რომელიც შაბათს გაიხსნა თბილისში და გაიხსნა ირაკლი ოჩიაურის გამოფენით. გაიხსნა იმიტომაც, რომ ირაკლი ოჩიაური 91 წლის გახდა. ის კვლავ აქტიურად მოღვაწეობს, ისევე როგორც აქტიურად მოღვაწეობდა 2004 წლის ნოემბერში. მაშინ საქართველომ დიდი ქართველი მხატვრის 80 წლის თავი აღნიშნა. მე ვესტუმრე ირაკლი ოჩიაურს და ჩავწერე მასთან ინტერვიუ. ინტერვიუს ნაწილს გთავაზობთ ახლა ჩვენი გადაცემის მიწურულს, ინტერვიუსი, რომელიც 2004 წლის 22 ნოემბერს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში. ირაკლი ოჩიაურთან საუბარი იმ გამოფენით დავიწყეთ, რომელიც 2 დეკემბერს უნდა გაიხსნას თბილისის სურათების გალერეაში. გაგვიკვირდა, როცა გითხრა, რომ საიუბილეო ექსპოზიციაზე მხოლოდ ფერწერის, გრაფიკისა და ჭედური კომპოზიციების გამოტანა საპირებს. გაგვიკვირდა იმიტომ, რომ ვიცოდით, 50-იანი წლების დასაწყისში მისი დებიუტი შედგა დაზგურ ქანდაკებაში. გვახსოვდა მისი სკულპტურული პორტრეტები, რომელიც ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში ინახებოდა. აღმოჩნდა, რომ მხატვრის ერთ-ერთი საუკეთესო ნამუშევარი, ირა ჯანდიერის პორტრეტი, დაკარგულია. ამიტომ იუბილარმა გადაწყვიტა საერთოდ აღარ გამოიტანოს ქანდაკება.
უშეჩი მაქვს ვაჟა, ნუ ეს სამუშაო მოდელია. ფოტოც არა მაქვს იმისი და ყაზბეგში ყაზბეგი ის კი მაქვს, სადაც ფოტო აიქდეს. ანუ მესეგი გამოვიდა, რომ ჯობია, რომ ფოტოებით გავიდა, იმიტომ ერთი ორი ქანდაკება იქ იმას არის, დადგა ისე
რა.
არა, არაფერი აზრი.
და ამაზე არავინ პასუხს არ აგებს.
როგორ აგონ პასუხი? ხელოვნების მუზეუმი აბრალებს გალერეას, გალერეა იმათ აბრალებს.
ქანდაკება დაკარგულია, მაგრამ საბედნიეროდ გადარჩა ჭედურობა.
ხელოვნების დარგი, რომლის აღორძინება ემთხვევა ფორმალიზმთან ბრძოლის ეპოქას, 50-იანი წლების დასაწყის. იმ დროს, როცა ახალგაზრდა მოქანდაკემ დუშეთის რაიონის სოფელ შუაფხოში გაზრდილმა ირაკლიო ჩაურმა, სამხატვრო აკადემიის კურსდამთავრებულმა ქანდაკების ძერწვას ქართული ხელოვნების დავიწყებული დარგის, ჭედური ხელოვნების აღორძინება ამჯობინა. პიროვნების კულტის, ქვის ბელადების ეპოქაში ეს გადაწყვეტილება აღიქმებოდა არამარტო შემოქმედებით ძიებად, არამედ იდეოლოგიურ კულტურაზე უარის თქმად.
გუდიაშვილი და დავით კაკაბაძე რო თმებით ათრიეს კომუნისტებმა, მხატვრებმა სხვა შორის და კრიტიკოსებმა, ხელოვნების კრიტიკოსებმა, მას შემდეგ აი რაღაცა მოხდა ქართულ ხელოვნებაში, ეს რომ გამონელდა, მერე რაღაც შემწყნარებული ელემენტი იყო შედარებით სხვა რესპუბლიკებთან. ზოგან მისული იყვნენ იმამდე კაცჭამიობამდე და ჩვენთან იყო, აი იყო რაღაც გამოფენებიც კი გაიხსნა, ცოტა ფორმალური, ან მაშინ როგორც ეძახდნენ ფორმალისტური ხასიათის. ამიტომ ჭედრობაში თვინმე რამეს გაურეთა, ზედაც არავინ უყურე, რაც გინდა ის გააკეთო.
თუმცა მხატვრის თქმით, იგი თავიდანვე არ დამურჩილდა კონიუნქტურას ქანდაკებაში. სადიპლომო ნამუშევრის თემად არც სტალინი აირჩია, არც მეჩაიე და არც ტრაქტორისტი. მისი, როგორც ახალგაზრდა მოქანდაკის, იაკობ ნიკოლაძის მოწაფის შთაგონების ობიექტი ვაჟა-ფშაველა გახდა.
ერთი კომუნისტი იყო მაშინ ცეკას მდივანი, ვიღაც ჩარკვიანი. ეს კაცი გამოვიდა სწორედ მაშინ, როცა მე დიპლომს ვიცანდი, ვაჟა-ფშაველას წინააღმდე გამოხდომი. სადიპლომო ნამუშევრების დაცვის დროს ეს საბჭო, რომელიც ქანდაკების განიხილავდა, ყველა სადიპლომო ნამუშევართან გაჩერდა, იმიზელეს, ჩემს გვერდზე იხედებიან, ჩაუვლიან. კი მომცეს მე დიპლომი და უმაღლეს შეფასებით მომცეს, მაგრამ არავითარი განხილვა, რეცენზია არ ყოფილა.
ირაკლი ოჩეორი არც კომუნისტური პარტიის წევრი ყოფილა და არც ხელმძღვანელი მუშაკის პოსტზე დათანხმებულა ოდესმე. კონიუნქტურულ ნამუშევრებს არ ქმნიდა, თუმცა დისიდენტის როლზეც უარს ამბობდა. რუსებისგანაც არ უგრძნია ზეწოლა. პირიქით, იგი ამბობს, რომ მოსკოვი ყველანაირად მხარს უჭერდა მის შემოქმედებას. ეტყობა ბედი მწყალობდა ცენზურასთან ურთიერთობაშიო, აღნიშნა სხვატვარი და თავისი ერთ-ერთი ცნობილი ქანდაკების, სტუდენტი გოგონას პორტრეტის ფოტოასლს გვიჩვენებს.
აი ეს პორტრეტი, აი მარინე ყუბანეიშვილის, რომ მივიტანე გალერეაში, კეშელავა იყო ერთი გრაფიკოსი მაშინ გალერეის ხელმძღვანელი, დადგეს ექსპოზიციაში. ერთ დღესაც ვიღაცა მითხრა, რომ შენ ნამუშევარიო მა კეშელავამო გამოეტანაო და მეორე ხარისხოვანი ის იყო გამოფენა საქართველოს მუზეუმის რომელიღა დარბაზში, დაბლად სადაც, და იქ გადაიტანაო, იქ არავინ არ დადიოდა და ხარახორა ნამუშევრები იქ იფინებოდა. გალერეაში მივედი და კარი დაკეტილი იყო, მეოთხეს სალაპარაკო მაქვს მეთქი თვითონ იმას ლადო კეშელავთ რააც ერქვა, მოვიდა კარებთან და გასაღების ჭუჭურტანიდან რა გინდაო და ჭუჭურტანიდან მალაპარაკებს. მე ვიცი მეთქი, რომ ჟიურიმ გადაწყვიტა, რომ ჩემ ნამუშევარი ძირითად ექსპოზიციაში ყოფილიყო, თქვენ მეთქი გადაიტანეთ. დიდი ჩხუბი არ შემეძლო, იმიტომ რომ გასაღების ჭუჭურტანი გიჩხუბიათ, როდის მე სასაცილოა. წამოვედეს, ნუ რაც არი არის ახლა მაგისთვის, რან მოქმედა არ ვიცი და რო გაეცნა გამოფენა, შევედი და გამოფენაზე იდგა. მერე მთელი იმ გამოფენაზე აღმოჩნდა, რომ ეს იყო საუკეთესო ნამუშევარი.
მერე მხატვარს იაკობ ნიკოლაძეზეც ვკითხეთ. ხელოვნების წრეებში ცნობილია, რომ ნიკოლაძე განსაკუთრებული ავტორიტეტით სარგებლობდა ხელისუფლებაში. ამბობე, რომ დიდი მოქანდაკე კბილებით იცავდა თავის მოწაფეებს.
აკადემიაში რომ მოვედი, მაგათ ჩათვალეს, რომ სადღაც პირიქით ხევსურიდან, საიდანაც ჩვენ მართლა ვართ, არხოტიდან ვართ ჩამოსული, ფარით და ხმლით შეარაღებული და ჯვრებიანი ის მათვე რაღაცა და ხეზე ნამუშევრები მქონდა რაღაც პრიმიტიული ისინი და გარეთ მზეზე თმებოდა იაკობ ნიკოლაძე. ნახა ეს ნამუშევრები და დაწერე ქანდაკებაზე ეს განცხადება. როგორ კეთდება ეს ქანდაკება მე არ ვიცი, აი წარმოდგენა არ მაქვს. ერთი კვირა რჩება გამოცემამდე. პირველად ნახე, აი ეს پخی گامودت او را پخیه متاریت گاوی گمره رو میکنجلو داویت پخی قپیلا
ایرکلی اوچی آوروما داویت پخی گامودت زده دا نیکولادزی ساقوارلی مزاپه گختا مگرام مستاولی ساده مستاولی بلیسیس هرمونی اولی ارتیر تو با مالی دایرگوا اوچی آوروما مستاولی بلس ستالینیس کندگه با گاو پوچا
قویل دیلاس اونا میشونی قوی ناموشره بی دامه سویلم قویل پرمایچیس مو بزره با نیکوب نیکولا دمات میوخه دار چه میسی قوار حولیسا تاواس ویلی اتخلا چس ناموشره بی میوره دغس دامه زره میسوا ملتکو ایتی دغه گادز لبسنا میسامه دغس رو میوه دی کاری گامی دست شه ودی یاکوب نیکولا دزیس ساوار دلشی چم کناری قوره با گاوی خده گوهرزه در از خده مرشال ستالینی دیگه خمالی اکسین گاشویل ترانا چاری دا از خیلی سل دامسک داری اگم خمارا تیخه دا شیگیس چانس کارکاسی نا از زیوه بیوید که میوره از ایسه مرشال ستالینی او که چخنزه از چخنیز پخه بی تارسی توی تون ستالینو آیسی از سودانا چهره بولیم زالیم چو خورمت خیه کم اما سمیت که آواد گن دیدی قرادغه با گاموی چینه و دیدی مدلوبه لیوارو دا اما سمیره و آغا شگه چو خیه با مگر زالیم توازیم از گامو مکتو
چون تا ساو برشی اتمو چیسلیس مکنده که دیتالورا دیخسنیبس اکادمیاشی ساولیس پریودس ایخسنیبس ایسه روگرز فخاتوار ماونده که ایخسنیبس اخصوص دیتالی بی روملیس آرامارتو یاکوب نیکولادزی سارامت تل اپوکاسات سخصیتیبس
ما شنده خماس آغان چنده ارتخلات ساولیس زگلیس کش خیداو ستا کوزی وید کنده او کسی برش خیلی بیوکان افداد خو بیلده ایس اخرگرده لامازی کلی بماشین سرسه با تویلیست تویلی تویم گا قولیب ده گاما قولیب تواز ارتخل شنیشون هم میچه زرزو خطاریو سی لامازی سنده او قولیب دست ده اکچه دست قولیب ده باسونو گامو ساولی نه میار ممکره توالی مگرم می خوار می سال می باده მე ჩალტოლი იმის კენა მაქვს და ნელ-ნელა მივიდივარ გვერდსული ახლა რო არ შევეხეჭო და უცე დამიძახა ნუ სიხარულით მივედი რა თქმა უნდა ახლა განაწილება არის სტუდენტებისო და ჩემთან დაწერეო განცხადება უკმაყოფილო იყო თავის მოწარწყვებით უდიერად ექცეოდნენ მე შენგანო ისეთ ხატვას გავზდიო მე მაგათ ვაჩვენებო
یاکوب نیکولادزم پیروبا شیاس رولا دا مارتلاتز گازردم خطواری رومولمات تلی اپوکا شکنا کارتول دا آرامارتو کارتول کندگه باشی. سامونسیان سلیبشی ایرکلی اوچی آوریس ناموشه اوریبیس گامو پینا سوپلیوس مراوال که آناشی موئیتسکو. مگرم ساموز دا تیانی سلیبیس میوره نخوریدن چه دول خلونه باس کریزیسیس نیشنه بی دایتخو. ام کریزیسیس شساخب دغس اتخموچیسلیس ამის შესახებ ზუსტად ერთი კვირის შემდეგ ოქროს საუკუნის მომდევნო გადაცემაში გიამბობთ.
დიახსრულდება ჩვენი განაცემა ჩვენ შემოგთავაზეთ სიუჟეტი, რომელიც 2004 წლის ნოემბერში გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში, უბრალოდ ინტერვიუ ქართულ მხატვართან ირაკლი ოჩაურთან, ირაკლი ოჩაურს მაშინ 80 წლის წელი შეუსრულდა და საქართველოს აღნიშნა მისი იუბილე. შაბათს 91 წლის გახდა ბატონი ირაკლი და გაიხსნა მისი პერსონალური გალერეა, შეიძლება ითქვას გალერეა სახელოსნო, რომელიც ნუცუბიძის ფერდობზე გაიხსნა მეორე მიკრორაიონში და როგორც ირაკლი ოჩაურის ქალიშვილებმა მითხრეს საკმაოდ ადვილი მისაგნებია, რადგანაც ამ მიკრორაიონში არის ერთადერთი სკვერი და სწორედ სკვერის კუთხეში გაიხსნა ირაკლი ოჩიაურის პერსონალური გალერეა, შეგიძლიათ მიბრძანდეთ და ნახოთ ქართველი მხატვრის ნამუშევრებ. ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას გემშვიდ ტატო ჯინჯიხაძე იყო ჩვენი გადაცემის ხმის რეჟისორი და გემშვიდობები თვალამდე ნახვამდის კარგად ჩანდებით